Yle Puheessa. Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.
Mut sehän on siis ihan paskaa. Kaikki tietää sen, mutta
Jos on paljon rajoituksia, niin se ei ole terveellinen.
Ja otetaan tuolta joku naurismatti itäiseltä Uudeltamaalta ja sen pitäisi lähteä präntään punajuuri. Ne ei se nyt...
Älä ota että pikku Jarmo kuolee diabetekseen 35-vuotiaana. Uskoiko sä, että se on mahdollista?
No, mun on pakko muuten mulle työpaikkaa.
Kurkunleikkaajat Karjula ja Tuomola. Onko terveellinen ruoka kallista? Tänään Yle Puheella keskustellaan siitä, miksi usein tuntuu siltä, että terveellinen ruoka maksaa niin pirun paljon verrattuna sitten noihin epäterveellisiin eineksiin ja chipseihin ja karkkeihin. Meidän perusväittämä on se, että terveellinen ruoka itse asiassa ei ole kallista, se on paljon halvempaa, mutta se vaatii pikkasen tietoa. Onneksi tässä ohjelmassa Karjula ja Tuomola sitä tietoa teille jaetaan runsain mitoin. Tänään meillä on vieraana Kuluttajaliiton elintarvikeasiantuntija Syö hyvää -hankkeesta, nimittäin ravitsemustieteilijä Annikka Marniemi. Syö hyvää -hanke on raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti, jonka tarkoituksena on muotoilla vaikeaselkoisia ravitsemussuosituksia vähän kansanomaisempaan muotoon. Syö hyvää -hankkeen sivuilta löytyy muun muassa opetusvideoita terveellisen ruokavalion perusteista, kasvin tunnistuspeli tai vaikka tuotevertailuja, josta voi katsoa, että onko mäkkärin vai Hesburgerin hampurilainen epäterveellisempi. Miten elintarvikeasiantuntija, ravitsemustieteilijä Annikka Marniemi, kuinka usein kuulet kysymyksen, miksi terveellinen ruoka on kallista?
Aika usein, tai oikeastaan väitteen. En ehkä kysymystä niinkään, mutta että kyllä se lähtökohta monella on se, että mahdotonta syödä terveellisesti, koska se on niin kallista. Ja se on hyvin pitkälti mielikuvaa, mutta siihen on myös tietynlaisia tekijöitä, jotka tavallaan ruokkii sitä mielikuvaa, jotka ei välttämättä ollenkaan kuluttajan omaa niin kuin tällaista ajatusharhaa.
Mä oon usein ajatellut, että ihmiset, jotka painii taloudellisten murheiden kanssa, niin ne murheet on niin paljon isompia ja niin kuin välittömämpiä kuin se esimerkiksi mahdollinen terveyshaitta, minkä sä teet itsellesi huonolla ruokavaliolla, että ne tavallaan vaan ajaa sen yli. Että ihmisille ei enää voimia miettiä jotain niin sanotusti triviaalia kuin niinku terveellinen ruokavalio. Ootko samaa mieltä?
Joo, on ehdottomasti ja mun mielestä se on ihan ok, että ei, niin kuin jotkut asiat vaan on yksinkertaisesti jossain elämänvaiheessa sellaisia, että ne ajaa tällaisten asioiden ohi, mutta että kuitenkin monesti niistä voi seurata lisää ongelmia ja se on ehkä se ongelma siinä, että pitäisi ihmiset saada näkemään, että vaikka on muuta isompia murheita, niin se on yksi tekijä, joka niin kuin myös voi vaikuttaa.
Niukkuus ylipäätään itsestään on niin kuin tällainen tietynlainen noidankehä, joka vahvistaa itse itseään, että jos ihminen keskittää kaikki energiansa ja voimavaransa vaikka niin ylipäätään sen nälän poistamiseen ja siihen niin elämästä selviytymiseen, niin silloin oikeastaan niin sitä laajakaistaa ei jää kauheasti enempää muiden asioiden pohtimiselle.
Tuossa oli Maria Ohisalo, joka puhuu meille puhelimessa Valtameren takaa, Oxfordin yliopistosta. Ohisalo on köyhyystutkija ja vihreiden varapuheenjohtaja. Hän on tutkinut ruoka-apua ja pitkäaikaa asunnottomuutta, siis köyhyyttä sen äärimmäisessä muodossa. Jos sä painit arjessa ihan semmoisten perustavanlaatuisten ongelmien kanssa, niin et sä mieti, että onko tämä ruoka terveellistä tai pysyykö mä hoikkana tai...
Joo, ei todellakaan. Itsekin huomasin silloin, vaikka kun syntyi ensimmäinen lapsi ja oli parit ekaa kuukautta kotona, niin aika vähälle se liikunta jäi ja ruokavalio oli sitä pizzataksiluokkaa ja oli kaikkea muita juttuja, mitä piti miettiä, että ei siinä niinkö panostanut siihen omaan syömiseen, että se tuntui ihan toissijaiselta asialta sillä hetkellä.
Mulla on ihan täsmälleen sama siis silloin, kun tulee tehtyä aina kausittain aika intensiivisesti töitä. Niin tuossa on siis hauskaa, että mä ruokin ihmisiä päivätyökseni ja sitten mä syön illalla himas pakastepizzaa, kun ei niin kerta kaikkiaan enää jaksa tehdä mitään, kun on ollut 16 tuntia päivässä töissä. Niin kyllä nämä on sinänsä ihan tuttuja ongelmia. Mutta pitäisikö meidän lähteä ihan käytännössä ratkoon sitä, jos on vähän rahaa ja silti halu syödä terveellisesti, mä uskon, että meillä kaikilla on ainakin se halu, ainakin jonkinlainen motivaatio siihen pohjalla. Niin mitkä olisi semmoisia hyviä, helppoja konsteja, että miten selviää kauppareissusta mahdollisimman vähän rahalla, vaikka alle kympillä päivä?
No ensimmäisenä niin kaikissa mun haastattelussa on tullut esiin, niin mä nostaisin ne sesonkiajattelun siihen tärkeimmäksi. Ja varsinkin kasvisten kohdalla, jos miettii näitä omiakin kokemuksia, niin mistä tuli se ruoan kallis mielikuva, oli se, että ne kasvikset maksoi niin paljon. Että osti jonkun yrttipurkin.
4 euroa.
4 euroa tai niissä kilohinta, jos tässä nyt käytetään mittarina, niin se on parikymppiä kilo. Mm. Sitten osti joku tomaatin tammikuussa 7 euroa kilo, kurkku tammikuussa 5 euroa kilo. Ja niistä kun hakkas sen pikkusalaatia ja ajattelin, että nyt se on terveellisesti, niin huomasi, että se oli tosi kallista.
Niin.
Ja sitten aloin kiinnittää huomioon niihin sesonkeihin ja ymmärsin sen, että kaupasta saa aina kasviksia alle 2 euroa kilo, kun tietää mitä ostaa, mitä etsii, mistä se tulee. Ja tätä kautta sitten niin ei voi enää sanoa, että ne kasvikset olisi kalliita.
Siis samahan pätee, jos haluaa vaikka kalaa syödä. Kalahan yleisesti ottaen mieltään aika kalliiksi, mutta eikö kaloillakin omat sesonkinsa?
On, ja kyllähän niin, jos miettii syksyllä silakkaa alle 5 euroa kilo, ahven keväällä alle 7 euroa kilo, että ei ne, niin ne menee siihen jauhelihapaketin hintaluokkaan, ja sitten jos miettii, että jauheliha versus kala ravitsemuksellisesti, niin kyllä se kala vaan voittaa sen punaisen lihan, että siitä nyt ei päästä mihinkään, niin on se järkevämpi investointi.
Kyllä.
Totta kai se vaatii vähän enemmän vaivaa. Sä et voi kotona päättää, että tänään teen ahvenpihvejä, vaan sä menet sinne kauppaan ja katselet, mitä siellä myydään, ja sen mukaan sitten se ateria koostuu siellä. Ja vastaavasti, mitä on tehnyt monesti, kun ei ole sitten raskenut ehkä ostaa kalaa tai muuta, niin on kysynyt kalatiskiltä vaikka niitä perkkujätteitä, että jos sinne tulee semmoisia 4 kilon lohia, ja jengi ostaa vaan siitä fileet, niin aika ronskisti ne leikkaa siitä niitä kaloja, ja sitten kun pyytää, että voinko saada nuo perkeet vaikka, että keitän kalalientä, niin saat sieltä semmoisen ison lohen mukaan ja keittelet sen kalaliemen siitä ja siitä irtoaa 400 grammaa vielä lihaa siitä selkärangasta.
Kyllä,
että
kalakeitto on valmis.
Kyllä.
No hei, sä sanoit, että on maagisen 2 euroa kilo tai sen alle kasviksissa, tai sen kasviksissa, että usein saa tämän perusvegeä siihen hintaan. Mutta onko kilohinta semmoinen niin kuin pyhä luku, mitä pitää aina tuijottaa tai mitä kannattaa aina tuijottaa?
Ei. Jos miettii sille, että kuka menee ostaa auton kilohinnalla. Sille, että mä tein nyt huonon ostopäätöksen, kun ostin tämän Bemarin, vaikka olin saanut 4 mopoautoa tällä samalla kilohinnalla, niin eihän, siinä ei ole mitään järkeä. Mä en tiedä, miksi se on ehkä niin kuin otettu ainoaksi mittariksi tuonne ruokahommiin. Mä ymmärrän sen, että jos meillä on 2 täysin identtistä samanlaista jauhopussia, samat valmistusmenetelmät ja ravintoarvot, niin siinä se on hyvä mittari. Mutta sitten jos lähdetään peilaamaan niin eri, kun me jotenkin niputetaan, että kasvikset on yksi, eläinproteiini on yksi, vaikka niissäkin on eroja. Ja nyt jos me lähdetään tuijottamaan pelkästään kilohintaa, ja monihan nyt meistä syö lihaa, ja sitten mä käytän tässä lihaa esimerkkinä, niin jos otetaan tämmöinen marinoitu possu, perus semmoinen suikalekastike, ja sitten huomataan, että heidän kilohinta onkin 10 euroa. Ja lasketaan, että miksi me syödään sitä lihaa, että me halutaan sitä proteiinia sieltä lihasta, ja katsotaan tuoteselostetta, että siellä onkin 16 grammaa proteiinia 100. Ja me saadaan sitten 1 proteiinigramman hinnaksi 5 senttiä. Mutta otetaan tämmöinen marinoimaton, maustamaton liha, ja se sisältääkin proteiinia 22 grammaa, ja se maksaakin sitten vaikka 12 euroa kilo, niin se 1 proteiinigramman hinta on edullisempi kuin siinä maustetussa suolatussa versiossa, missä on sitten kaikkea täyteaineita ja muuta. Eli sä maksat siitä, minkä takia sä et osta sitä tuotetta.
Ja sitten siinä on tietysti myös se, että sitten joudut syömään aivan hirvittävän maan kuin se maridaani, mikä siihen tulee mukana, jos ei sitten pese sitä pois, mutta tietysti sekin on vähän rahan hukkaa heittämistä, että kun sitä on kerran maksaa niistä täyteaineista. No mitäs sitten kasviksissa, onko siellä tämmöisiä samanlaisia esimerkkejä?
Riippuu kasviksesta, mutta myös niiden sisältä on löydettävissä eroja, että jos otetaan tämmöinen kotimainen omena, ja mitä siihen sesongin aikaa sitä saa syksyllä 2 euroa kilo pikkusen yli, vaikka 2,40 euroa aika yleinen, ja sitten tuontiomppu puolalainen on siinä euro kilo hinnalla. Ja nyt mietitään, että me halutaan siitäkin maksimoida ne ravintoaineita, käytetään vaikka C-vitamiinia mittarina. Niin tuontiompu joudut kuorimaan ja se sisältää sen kuorimisen jälkeen enää 6 milligrammaa C-vitamiinia, 100 grammaa sitä tuotetta. Ja kotimainen omena taas sisältää niin 12 milligrammaa. Ja sitä ei tarvitse kuoria, niin sä saat sillä 1 euromäärällä paljon enemmän C-vitamiinia kuin sitten ostat sen halvan kilohinnan perusteella.
Ja säästät kuorimisen vaivan myös.
Niin, ja sitten kuorissa on kaikkea muita ravintoaineita, että kuitu sijaitsee kuorissa, A-vitamiinimäärä puolittuu, jos se kuori poistetaan, ja K-vitamiinimäärä tippuu yli 60%. Eli se menettää vähän sitä terveysfunktiota se omainen, jos se kuoritaan.
Kyllä, samoin kuin menettää myös makua itse asiassa. Eli kilohintaa ei aina kannata tuijottaa, se on hyvä niin kuin osviitan antaja, mutta kannattaa aina myös miettiä, että mitä siihen tuotteeseen on lisätty, että se kilohinta on alhaisempi tai mitä siitä on otettu pois tai niin poispäin. Eli täytyy vähän nähdä vaivaa. Yksi parhaista tavoista säästää rahaa ruokakaupassa niin on suunnittelu. Eli semmoinen jonkinlainen suunnitelmallisuus. Eli kaikista kalleinta ruoanlaittoa on semmoinen, että menee nälkäisenä kauppaan ilman mitään ajatusta siitä, mitä mahdollisesti on tekemässä. Ja sitten ostaa sen mukaan, mitä just silloin tekee mieli. Nälkäisenä tekee mieli yllättävän paljon, yllättävän kalliita asioita. ja usein myös yllättävän epäterveellisiä asioita. Niin näin ollen se ei kannata. Mitä mä itse teen, niin silloin kun mulla ei ole tämä pakastepizzakausi päällä, niin mä mietin maanantaina, tai se voi olla mikä tahansa päivä, mutta itse mietin maanantaina, että mitä mä haluan syödä seuraavan viikon tai kahden aikana. Ja sitten mä teen ruokalista. Siellä on, mun tekniikka on se, että mä usein teen jonkun, jos mä teen vaikka sanotaan jonkun vuokaruuan uunissa, niin se tietysti nyt on isompi kuin mitä mä pystyn syömään siinä yhdessä päivässä. Mutta sitten mä niin tiputtelen sitä sinne viikon ajalle pareikin kertaan. Eli mä saatan syödä sitä vaikka maanantaina, mä saatan syödä sitä samaa ruokaa uudestaan vaikka torstaina, ja sitten mä saatan syödä sitä vaikka seuraavan viikon tiistaina. Jos se ei säily niin pitkään, mä saatan pakastaa siinä välissä ja sulattaa sitten seuraavan viikon tiistaina. Tässä tietysti säästyy niin kuin, paitsi rahaa, niin myös tosi paljon aikaa, koska sitten mun ei tarvitse joka päivä tehdä aina uutta ruokaa, mikä on itse vähän hölmöä, vaikka se hauska harrastus onkin.
On, ja itse tekee vähän samalla idealla, mutta sillä tavalla käänteisesti, että mä rakennan sen niiden kasvisten ympärille, että katson, mitkä kasvikset on sesongissa, ja näitä kasviksia syödään tässä kuussa paljon eri muodossa, ja sitten mä teen ehkä sen lisäkkeisen kastikkeen, vai onko se sitten joku pahtopaisti tai kala, niin sen teen niin moneksi päiväksi, ja vaihan aina se kasvisvaihtoehe on siihen, minkä tarjoan sen kanssa. Ja sitten yksikään kasvis, niin vaikea löytää semmoista, mitä pitäisi yli 15 minuuttia tehdä. Että jos pannulla pyöräyttää tai höyryttää tai muuta, niin ne on hyvin nopeita toimenpiteitä ja saa aina periaatteessa uutta tuoretta ruokaa. Ja sitten se kastikkeen tai liha voi pyöräyttää mikrossa 30 sekkaa tarjoilla.
Kyllä. Helppoa ja vaivatonta. Ja sehän siinä itse asiassa on se niinku salaisuus, että mikä et saa ihmiset noudattaa tai järkevää ruokavalioa, tekee siitä riittävän helppoa. Se, että jos joka päivä pitää 1,5 tuntia kokata, niin totuus on, että aika harvalla on aikaa, aika harva viitsi. Että tämä on niinku pakko vaan tehdä tosi helpoksi. Ja sen takia siis kyllä mä teen aika helppoa ruokia yleensä, varsinkin sitten kun niinku, se on eri asia, että skokkaa jollekin, tiedätkö, juhlaillallista 10 ihmiselle. Mutta sitten kun tekee sitä arkiruokaa, niin sehän on siis niinku helppoa. Mä harvoin käytän yli 20 minuuttia siihen niinku kokonaisaikaan, koska mä teen niin simppeleitä ruokalajeja kyllä. Ja siis itse seuraan myös kyllä tosi paljon sesonkia. Sesongissa siis se ajatus, että asiat on paitsi halvimmillaan, ne on myös parhaimmillaan. On niinku vähintäänkin tyhmää ostaa asioita, jotka ei ole sesongissa, koska ne on kalliita ja maistuu pahalle, tai usein ei maistu miltään. Ei se nyt ihan hirveästi ole järkeä. Ihmiset tekee sitä, koska kaupat tarjoaa niitä. Meillä on talvet tuolla mautonta tomaattia ja kurkkua, ja meillä on tammikuussa egyptiläistä uutta perunaa, ja perulaista parsaa, joka on seissyt viikon siinä hyllyssä, ja kaikkea tämmöistä ihan hölmöä. Mutta se, että sitä tarjotaan, niin ei tarkoita sitä, että sitä niin kuin kannattaa tai täytyy ostaa. Toinen aika hyvä vinkki, mitä ei usko, jos ei tee itse paljon ruokaa, niin että millä säästää tosi paljon rahaa, niin jos jättää kaikki einekset ostamatta. Ne vaikuttaa siinä niin kuin kaupahyllyllä niin kuin ekonomisestikin, jos ei mahdollisesti, niin ainakin rahallisesti niin kuin houkuttelevilta. Että kun saatat saada koko annoksen vaikka jollain 3 eurolla vai mitä semmoinen joku mikroluota nyt sitten maksaakaan. Ja sitten, että jos lähdet ostamaan niin kuin ruoka-aineita, niin kuin sanottu, niin siitähän saattaa helposti tulla sitten 10 euroa. Mutta sitten kun täytyy muistaa, että sit kun sä et koskaan tee ruokaa, että jos teet jonkun semmoisen vaikka sen laatikkoruuan, niin se ei ole sitä 170 grammaa, mikä se pahanmakuinen mikroannos on, vaan että se saattaa olla tietysti 2 kiloa, se saattaa olla 3, 4, 5 päivän ruuat.
On, ja tässä päästään siihen seuraavaan, että se niinkin tuntuu tämmöiseltä marttailulta, en mä tiedä, ehkä me nykykuluttajat koetaan se hieman haasteelliseksi, mutta säilyminen, että ostaa kerralla sen paljon ja miten sä sitten prosessoit sitä itse kotona, että se säilyy vaikka viikon syömäkelpoisena tai sä pystyt varjoamaan sitä, että kuinka paljon sulla vaikka tulee käytettyä pakastinta tai kuivaaksia vai mitä sä teet niille?
Kyllä pakastinta tulee käytettyä tosi paljon, mutta mun täytyy myöntää, että mä oon huono hamstraan kaupasta tavaraa, mutta se mitä mä teen, niin mä hamstraan marjoa ja sieniä ja kaikkea tämmöistä silloin, kun ne on ilmaisia, eli parhaimmillaan. Niin niitä kyllä tulee hamstrattua sitten aina pakastimet täytä, ja niitä mä sitten mussutan aina pitkin talvea. Jos oikein niin kuin heavy useriksi menee, niin sittenhän alkaisi tekemään niin kuin syksyisin hapankaalia ja mitä kaikkea, kuivaisi kaikki veget ja muuta. Mutta mun mittaluokassa tosiaan, niin kuin sanoin, niin menee vähän marttailuksi, että harvoin jaksan nähdä sitä vaivaa. Että.
On, ja sitten nykyään kuitenkin kaupat, niin ne on auki aina ja sieltä saa sitä tavaraa, että se ei ole sillä tavalla välttämättömyys.
Ei olekaan kyllä. Niin ennen sitä tehtiin, koska niin, ei pysytty hengissä kyllä muuten talvea. Niin.
Ja sitten moni niin kasvikaupasta, kun ne myy vähän raakana ne kasvikset, että ne kestää kuljetusta ja muuta, niin itse asiassa, kun sä ostat sen kotiin, niin viikon päästä vasta se on parhaimmillaan vaikka jonkun hedelmän maku. niin maanantaina kun ostaa 5 kiloa omenoita, niin kyllä sen siinä pari viikon aikana saa ihan hyvin käytetty.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Ja se säilyy kotona myös sillä tavalla.
No hei, sitten kun puhuttiin ekstreme-lajeista tässä marttailun ohella, niin sittenhän yksi paras tapa säästää rahaa ruokaostoksissa on hankkia ilmaista ruokaa. Eli puhutaan dyykkauksesta, eli ruoan hakemisesta roskiksesta. Ja mä tiedän, että se kuulostaa hyvin, hyvin ekstremeltä. Todellisuudessa se on vähän sitä, mutta ei ehkä niin paljon kuin miltä se kuulostaa. Tosiasia on, että kaupathan, niin kuin mekin kotona, niin myös kaupat heittää valtavat määrät ruokaa roskiin sen takia, että sieltä tulee päiväykset vastaan tai sen takia, että esimerkiksi kasvisten ulkonäkö on muuttunut vähemmän myyväksi ja uudet tavarat on jo jonossa. Niin näin ollen erityisesti siis paljon niin kuin leipätuotteita ja muita on kääreineen kaikkineen sekajäteastiassa, eli ne on täysin avaamattomia pakkauksia, eli ei ole mikään ongelma ottaa niitä sieltä käyttöön. Itse harvemmin biojäteastiassa asioin, koska siellä tietysti on muita ongelmia, se menee hiukan ekstremeksi, mutta käytännössä niin kuin leipää maitotuotteista ei tarvitsisi koskaan maksaa, koska ne voisi aina hakea roskikset, koska niitä heitää sinne niin kuin valtavia määriä. Ja sähän sanoit tämmöisen vähän vähemmän ekstreme version dykkauksesta, eli tämä kalatiskit ja lihatiskit.
Joo, se on itse, niin kuin ei tulisi mieleenkään mennä tonkiin niitä
se ei ole kaikille,
kaaparoskiksia, ja hyvin vaikea kuvitella, että olisin siellä, että mikä olisi se tilanne, että sinne pitäisi lähteä, mutta sitten tämmöinen niin hillitympi dyykkaaminen, just että kysyy näitä kalanperkeitä vaikka, tai lihatiskiltä ruhon osia, että saako jotain luita, että mä keitän lientä, tai jos ei sitten tuommoista kehtää sanoa, niin sano vaikka, että onko koiralle mitään luita tai muuta.
Niin, siis tosiasia, että munhan koira syö aika pitkälti roskiin menevää tavaraa lihatiskiltä. Että.
Ja sitten niin vielä, mitä nyt välillä näkyy, tämä on ihan tämmöisiä mikrotason juttuja, mutta vaikka heviosastolla, kun myydään kukkakaalia, niin siinä on se pahvilaatikko vieressä, mihin jengi repii niitä lehtiä, että saisi kilohintaa alemmas tai sinne tuottehintaa alemmas. Niin mä oon kysynyt siitä, että hei, voiko noita lehtiä ottaa, ja sitten mä oon käyttänyt niitä.
Kyllä, roskiahan nekin on menossa, niin, mikseipä niitä siitä käyttäisi. Ja tuossa tuli hyvä pointti, että sitten kun niitä kasviksia ostaa ja niistä maksaa, niin niitähän ei kannata heittää roskiin, ei edes niin kuin osia niistä. Ja hyvänä esimerkkinä on just kukkakaalilehdet. Ei mennä nyt siihen, että miten niitä kannattaa valmistaa, koska nykyään meillä on internet, kannattaa kysyä Googlelta. Melkein kaiken, mitä kaupassa myydään, niin voi syödä. Niin kuin sanottu, niin kaikkea ei kannata syödä, mutta esimerkiksi kukkakaalilehdet kyllä kannattaa. Ne on erittäin herkullisia, eli kannattaa etsiä internettitietoa, että miten ne valmistetaan. Sieltä löytyy aivan helposti.
Sitten näistä niin kuin erilaisista tavoista käydä kaupassa, mitä varsinkin täällä PK-seudulla on nähnyt, niin no eikä ainakin tukkukortti varmaan olisi hyvä olla kaikilla ihmisillä, mutta sitten nämä etniset kaupat tai muut, mitkä myy ravintoloille tavaraa, niin ihan hyvin kotitalouskin voi hakea sieltä sen 10 kilon jauhosäkin. No jauho nyt on edullista, mutta niin kuin isompia pakkauksia ostaa, niin sillä voi säästää ainakin erikoistuotteissa aika paljon.
Kyllä, itsehän siis käyn jatkuvasti ostamassa turkkilaista pikatukusta niin kikherneitä. Ne maksaa kaupassa häkellyttävän paljon ollakseen niinkin bulkkituote ja häkellyttävän vähän siellä turkkilaisilla, niin puhutaan niin kuin siis 10-kertaisesta hintaerosta, se on ihan niin kuin käsittämätöntä. Ja ne on kuivattu ja ne säilyy isältä pojalle, sen voi hyvin ostaa sen vaikka 5 kilon pussin sieltä parilla eurolla ja mussuttaa niitä sitten seuraavat niin kuin pari vuotta. Että lämpimästi suosittelen. Samaten kaikki niin kuin mausteet on tosi tosi paljon halvempia niissä kuin perus kotimaisissa marketeissa. Eli kannattaa varsinkin pääkaupunkiseudulla niin hyödyntää meidän tosi laajaa etnistä kauppatarjontaa.
On ja sitten tuosta niin kuin mausteesta hyvä aasisilta tähän ruoan makuun, että nyt jos mietitään, että miten itse vaikka opiskeluaikoina tai kotona maustan ruokaa, niin se oli joku saario sitten Tex-Mex-kastike, mistä heitti jotakin valmis majoneesiin siihen kalapuikon päälle, ja se oli niin se, miltä ruoan pitää maistua.
No, poikamiehen kokkikirja.
Mutta niin nyt sitten aikuistuttuani ja opetellut laittaa ruokaa, niin on huomannut, että just nämä kaikki kasvisten eri osat, vaikka sitrushedelmien kuoret tai muut, niin ne käy tosi hyvin mausteeksi, eikä tarvitse erikseen ostaa mitään miljoonaa eri maustepurkkiä sinne kotiin. Onko sulla tähän jotain vinkkejä?
Joo, siis kyllä just mainit sitruselten kuoret, niin kuin sitruunaa, limenkuori, niin kuin niitä raastaa. Eli jälleen kerran, että käyttää sen koko hedelmän mahdollisimman paljon, että heittää mahdollisimman vähän vaan roskiin. Niin erityisesti talvella, kun yrtit on aika kalliita ja vähän heikossa kunnossa, niin sitruselmien kuoret on mitä erinomaisin tapa saada vähän sitä raikkautta ja hedelmää sinne annoksen mukaan. Ja kyllä nyt kun tuohon makuun päästiin, niin kyllähän se terveellisen ruoan iso neste on siis se huono maku. Kukaan ei halua syödä huonon makuista ruokaa. Niin erityisesti nyt kaikki kotikokit siellä niin kuin maustakaa ja maistakaa, eli kaksi sääntöä. Ja mielellään toisinpäin, että ensin maistakaa ja sitten maustakaa. Ruoan pitää maistua hyvälle Ja mun mielestä kannattaa maustaa ja maistaa niin pitkään, että se tosiaan maistuu hyvälle. Mä tiedän, että se on alkuun vähän haastavaa, mutta tosi nopeasti sitä sitten oppii, että mitä se niin kuin kaipaa. Mä puhun usein semmoisesta pyhästä kolminaisuudesta kuin suola, sokeri ja happo, mitä melkein jokainen ruokalaji kaipaa. Eli vaikka sitä sitruunaa, vähän suolaa, jo tarvittaessa hiukan makeutta tasapainottamaan sitä. Näillä pääsee aika pitkälle, eli ei tarvi etnisiä mausteseoksia hamstata kymmeniä erilaisia, riittää ihan perusmaut kotona.
Tai mikä itsellä on ollut ehkä se ratkaisevin tekijä on se ruoanlaiton oppiminen kuitenkin loppupeleissä, että se vaatii pikkusen duunia ja sitten se, että pitäisi uskaltaa tästä insinöörimäisestä suhtautumisesta ruokaan luopua. Että jos mä katson niin kuin reseptin netistä ja siinä kun on käytetty vaikka 13 eri maustetta ja mä ostan joka ikisen tähtianiksen kuivattuna erikseen ja muuta, niin se on aivan järkyttävän kallista, että sä ravintolasta syöt 4 kertaa sen annoksen sille hinnalle. Ja just, että se ei ole niin vakava se ruoanlaitto, että katsoo, että onko se just, että mikä se perusmaku on, mitä siinä haetaan, että onko se sokeri vai suola vai happo vai tulisuus vai karvas. Ja sitten hakee se jollain muulla raaka-aineella tai yhdellä raaka-aineella, että ei se vaadi sitä 13 mausten repertuaaria, että se lopputulos olisi hyvä.
Kyllä, täytyy muistaa, että reseptejä, kun niitä julkaistaan, niin siihen usein mietitään joku erikoisuus ja jippo, joka erottaa se nimenomaan kaikista muista tuhansista täsmälleen samanlaista resepteistä. Ja usein se haetaan just jollain eksotisella makuseoksella. Sitä ei ole pakko käyttää suinkaan.
Kyllä, tai jos on jonkun ruokavalmistajan resepti, niin sitten siihen laitetaan muutama semmoinen tuote, mikä vaan niiltä löytyy, jotta ne saisi lisää myyntiä.
Totta
kai. Ja sä voit tehdä sen saman reseptin ilman sitä valmista salaatin kastiketta, mitä sinä suositellaan.
Kyllä. Se muuttuu sitä helpommaksi, mitä enemmän sitä ruokaa tekee. Mä oon itse huomannut, että on paljon helpompi tehdä ruokaa, kun on joku, jolle ruokaa tekee. Itselleen kokkaaminen on välillä vähän jotenkin hölmöä hommaa, että sit sä kokkaat itsellesi ja syöt yksin. On paljon hauskempaa kokata yhdessä ja syödä yhdessä, ja sit se on usein, tai käynnys aina myös melkein halvempaa. Eli suosittelen lämpimästi. Jos sattuu asuun yksin, niin sitten, sitten voi miettiä, että olisiko lähipiirissä jotain, jonka kanssa voisi vaikka edes kerran viikossa kokata yhdessä, syödä yhdessä ja jakaa loppuruoka sitten kahdestaan.
Asioiden täytyy olla äärimmäisen helppoja ja ne täytyy tuoda tosi lähellä ja oikealla ajalla, oikealla hetkellä niiden eteen, jotka tarttisivat niitä neuvoja. Ja se on ehkä se haaste, että koska se oikea aikaan, koska niin kuin ihminen on niin motivoitunut tai edes pilkahdusmotivaatio, että voisi tavallaan saada sen viestin läpi. Että mä itse näen, että se on vaan toistoa ja toistoa, jota onkin täällä siis tehty ikuisuuden, mutta että tavallaan kun aina tulee uusi sukupolvi tai uusia ihmisiä, joilla on kaikenlaisia haasteita, niin tämä on aika loputon homma.
Miten nyt jos seuraa nettikeskustelua ruoan ympäriltä, niin tuntuu, että niitä terveellisiä ruokavalioita on yhtä paljon kuin niistä puhujia. Niin mitkä on sitten ne keskeiset määritelmät, että voidaan sanoa, että tämä on terveellinen ruokavalio?
No siis ehdottomasti, jos on paljon rajoituksia, niin se ei ole terveellinen. Monipuolinen ruokavalio koostuu monista eri ruoka-aineista ja johtuen siitä, että ei missään yhdessä tai kahdessa ole kaikkea, mitä keho tarvitsee. Että täytyy olla paljon erilaisia raaka-aineita siinä ruokavaliossa. Ja tietenkin, koska keho tarvitsee muutakin kuin energiaa, niin sieltä täytyy olla ravintoaineita. Eli käytännössä siis tällainen ravintoainetiheys on hirveän tärkeä ominaisuus. Monipuolisuuden sanoinkin säännöllisyys sikäli, että sillä on tosi vahva vaikutus painonhallintaan, ylipäätään hyvinvointiin. Ja se tekee sen myös kohtuulliseksi ruokavalion, että ei tule tilanteita, että syödään illalla jääkaappi tyhjäksi. Mutta sitten tietenkin on tällaisia niin kuin ravintoainekohtaisia tiettyjä haasteita, mitä meillä on. Suolaa ei saa olla niin paljon kuin nyt on. Mutta yksi ihan olennainen tekijä on tietenkin maku. Että se, että se on houkutteleva, niin se tekee siitä myös niin kuin mielen kannalta terveellisen.
Me nauhoitettiin eilen toista jaksoa tästä samasta ohjelmasta. Ja siellä tuli tuo täsmälleen sama, että suolaa kylvetään liikaa. Ja siis mehän on tämä johtavia suolan käyttäjiä. Mä laitan suolaa niin kuin vaniljajäätelöön ja mihin tahansa. Ja sen takia nimenomaan samasta motiivista kuin äsken sanoit, eli maku edellä, mun mielestä on tärkeää, että kaikissa on niin kuin selkeä ja hyvä ja herkullinen maku. Ja totuus on, että ilman suolaa se ei onnistu. Mä ymmärrän myös, että siinä siis tulee myös niin kuin toleranssi nousee nälkä kasvaa syödessä, että sikäli tämä on myös vähän noidankehä.
Niin, ja se on tottumiskysymys niin vahvasti. Mutta että mä oon ihan eri mieltä siitä, että ilman suolaa, tai siis runsaalla suolalla on ainoa mahis saada hyvän makusta ruokaa. On niin paljon erilaisia tapoja maustaa myös. Ja sitten se on tosiaan siis silleen toleranssikysymys, että joidenkin keho ei reagoi sellaisiin suolamääriin tai johonkin muihin terveydelle ehkä vähän niin kuin haastaviin ravintoaineisiin. Ja toisella se menee kroppa sekaisin ihan pienestäkin. Et se on niin kuin kuitenkin, vaikka me puhutaan vaikka ravitsemussuosituksissa massoista tai me puhutaan väestötasolla asioista, niin jokainen on kuitenkin yksilö. Ja silloin tavallaan sekin pitäisi osata hahmottaa, tai ainakin niin kuin niiden, jotka viestii, pitäisi osata viestiä siitä niin.
Jos meidän eilinen vieras sanoi mulle, että niin, että sun keho ei reagoi vielä, että ne ongelmat kasautuu siinä. Että.
Niin, voi olla tai mutta sitten ei, mutta että todennäköisesti, kun kuitenkin vielä on nuori, niin ei ne näy ne muutokset heti. Että kyllä tapahtuu siellä.
Kaunisti mutta sanottu, kiitos.
Menin sanoa, että me ollaan kaikki nuoria, mutta menin takaisin.
Mutta tuossa oli mielenkiintoinen, kun puhut tuosta terveellistä ruokavaliosta, niin siinä sanottiin monipuolisuus, maku, säännöllisyys, mutta ei puhuttu mitään, että montako grammaa proteiinia per painokilo tai niin. Mitä pitää välttää.
Siis jos ajatellaan ihan tavallista ihmistä, jos mä ajattelen itteni, niin mä en todellakaan ikinä mieti, että kuinka grammaa mulla on jotain siellä ruokavaliossa. Mulla on siis ruoka-aineita, tiettyjä ruoka-aineita ja mä uskon siihen, että okei, koska mä en jokaista syö joka päivä, niin kuitenkin säännöllisesti ne tasoittuu. Ne, ja kehohan on siitä äärimmäisen älykäs, että se osaa ottaa sen, minkä tarvitsee ja minkä tietyissä ravintoaineissa. Ja sitten loput tulee ulos tai sitten käytännössä ne jää varastoihin. Ja siinä suhteessa pitää olla tietynlainen taju kuitenkin siitä, että mitkä on ne, esimerkiksi vaikka D-vitamiini, se varastoitus, rasvaliukoinen vitamiini, että sitä ei voi loputtomiin syödä. Mutta sitten on tiettyjä, jotka sitten vaan niin kuin keho käyttää, minkä tarvitsee, ja sitten loput tosiaankin menee hukkaan. Että tämä gramma-ajattelu on sinänsä, niin kuin, se kyllä niin kuin johtaa hankaluuksiin lähinnä.
Mä luulen, että moni, ehkä varsinkin pahoittelen mun sukupuolinen stereotypia, varsinkin mies, niin tykkää vaan laskea asioita jotenkin. Se on sama kuin jos mies ryhtyy niin kuin harrastamaan puutarhaa, niin nehän ostaa kaikki mahdolliset laitteet ja mittarit ja tekee sitten semmoisen niin kuin insinöörimäisen pelin. Et ehkä se on vaan eri lähestymistapa.
Entä miten nyt tuo suola mainittiin jo, niin mitä muita on, mitkä on ne keskeiset ongelmat väestötasolla suomalaisten ruokavaliossa, jos lähdetään sieltä kautta purkutkaan, jos ei pystytä kertoa, että miten se pitäisi toteuttaa?
Jos ei pysty kertoa. Jos pitäisi yksi asia muuttaa, kenen tahansa suunnilleen ruokavaliossa on se, että syödään enemmän kasviksia, koska sen muutoksen kautta muuttuu tosi paljon. Se ravintoainetiheys nousee, sieltä jää jotain pois automaattisesti, joka sitten tavallaan on niitä huonoja asioita. Me saadaan liikaa tyydyttyntä rasvaa ja siinä on tapahtunut muutos viimeisen 5 vuoden aikana, eli käytännössä saanti on lisääntynyt. Se on aikaisemmin ollut jo haasteellinen, mutta nyt se on lisääntynyt edelleen ja yksi on just nämä tällaiset niin kuin mariinityyppiset leipälevitteet, jotka on kovasti muodissa ja voin käytön lisääntyminen. Suola on se isoin juttu kuitenkin. Se mielikuva siitä, että sokerin saanti on meillä hirveän ongelmallista, niin se ei pidä paikkaansa. Siis joo, lapsilla ja nuorilla sokerin saanti on korkeata, mutta siis aikuistasolla niin se ei ole tapahtunut mittavia muutoksia sen suhteen. Ja se ei ole mitenkään hälyttävän korkea. Totta kai siis se on turha ravintoaine, mutta että ei se ole meille se suurin ongelma suinkaan. Kuitua saadaan liian vähän ja sitten on ihan esimerkiksi naisilla folaatin saanti on vähäistä, raudan saanti. Mutta sitten nämä on siis keskiarvoja, että sitten yksilöillä on tosiaankin, voi olla isojakin ongelmia.
Entä miten sitten nuo eläinperäiset tuotteet, kun ne kuuluu aika vahvasti, tai ainakin sanotaan, että kuuluvat suomalaisten ruokakulttuuriin, niin mulla on semmoinen muistikuva, että kalaa syötäisi liian vähän ja lihaa liikaa, pitääkö tämä paikkansa?
Joo, siis kalan käyttö on vähäistä. Lihan käyttö sitten ravitsemussuositus mukaan noin 500 grammaa viikossa, joka on äärimmäisen pieni määrä loppujen lopuksi. Meillä olisiko se keskiarvo tällä hetkellä noin 700 grammaa. Ja siinä on isoja eroja. Moni saattaa päivässä syödä sen määrän. Mutta että se on ollut tämä punainen lihan, sen käytön vähentäminen on ollut se oikeastaan se isoin juttu näiden uusien ravitsemussuositusten myötä.
Musta tuntuu, että toi kalan syöminen, siis sehän on ihan hokeama, että 2 annosta viikossa. Musta tuntuu, että kaikki tietää sen, että kalaa pitäisi syödä 2 annosta viikossa, kukaan ei noudata sitä. Mä asuin ennen Briteissä ja siellä on vuosikymmeniä pyörinyt semmoinen kampanja, että 5 kourallista kasviksia päivässä. Jokainen britti tietää sen, kukaan ei noudata sitä. Niin nyt me palataan vähän siihen alkuun, eli niihin viestinnällisiin haasteisiin, että sinänsä suomalaiset ei ole niin tyhmiä, etteikö ne tietäisi, missä se ongelma on. Ne on sen verran ehkä laiskoja, että ne ei vaan niin kuin noudata sitä.
Tässäkin kysehän on markkinoinnista. Tämä on mun lempiaihe, tämä markkinointi sinänsä, koska vaikka Suomessa meillä elintarvikemarkkinointi on suhteellisen siistiä, epäterveellisten tuotteiden markkinointi, erityisesti lapsiin kohdistuva, sitä on, mutta kuitenkin. Mutta sitten jos ajatellaan, että mitä meillä markkinoidaan, usein on tällaisia teollisia tuotteita. Meillä ei markkinoida peruselintarvikkeita juurikaan, jotka olisi tavallaan se ratkaisu moneenkin ravitsemusongelmaan. Esimerkiksi kasvisten markkinointi on ihan minimaalista, erityisesti sen jälkeen, kun nämä menekin edistämisjärjestöt tai niissä tapahtui muutos, eli kotimaiset kasvikset hävisi maailmankartalta, niin siinä tapahtui tietynlainen gäppi kyllä.
Mitä tarkoitat, että ne hävisi maailmankartalta?
No siis meillä on tällä hetkellä leipätiedotus, maito- ja terveys- ja lihatiedotus, jotka markkinoi niiden omia tuote näitä ryhmiä.
Maito ja terveys on ehdottomasti mun lempparinimi näistä.
Joo. Ja sitten kotimaiset kasvikset, joka oli yksi menekin edistämisjärjestö myös, niin se tässä mä nyt ihan vuotta muista, mutta jotain vuosia sitten niin lopetti toimintansa.
Miksi?
2011. Joo. Siitä päättyi rahoitus, ne ei saanut enää siihen rahoitusta. Ja Suomessa tällä hetkellä, ketkä kasvisten puolesta puhuu, on käytännössä kauppapuutarhaliitto, mutta niillä on sitten se tietty haaste mun mielestä, että ne puhuu ainoastaan näiden kasvihuonevihannesten puolesta, eli kurkku, tomaatti, salaatit, yrtit, ja mä en näe, että pelkästään niille me saataisiin se kasvisten kulutus nousuun, että se alkaa olla aika saturoitunut se markkina.
Joo, ja kuluttajat osaa käyttää niitä, kyllä, että ei niinku tomaatista nyt 7 erilaista ruokaa saa aikaisin. Jos ajatellaan, että meidän pitäisi päivässä syödä se 5-6 annosta, mun mielestä ratkaisu on se, että pitää huolen, että joka ikisellä aterialla on joku kasvikunnan tuote. Jos sä sanot, että laitat tomaattia niin kuin 5 aterialle, niin en usko, että menee läpi. Että sen täytyy nimenomaan tulla siitä monipuolisuudesta.
Mutta onko nyt niin, että kasvisten kauppaaminen on niin huono business, ettei siitä löydy niin kuin markkinointirahaa? Meidän kaikki tietää, että esimerkiksi maidon ja lihan ja ilmeisesti nähtävästi myös leivänkin kauppaaminen on niin hyvä business, että siihen niin kuin riittää rahoitusta. Mutta
no siellä on iso teollisuus takana, josta tulee osa niistä rahoista ja sitten osa on sitten ihan EU-rahoitusta ja meidänkin edistämisrahaa.
Mutta jotenkin noin arkiarvo voisi kuvitella, että jos pelkästään lisääntynyt myynti pelkästään näsymässä on 12 miljoonaa kiloa, niin kai sinäkin joku raha liikkuu kasvisten myymisessä.
Liikkuu, ja onhan nyt vaikka S-ryhmä on lisännyt sitä. Mä näin viime syksynä ensimmäistä kertaa kadunvarasin mainontaa, missä mainostettiin kasviksia, että täällä myydään tämmöisiä ja tämmöisiä tuotteita. Sittarilla oli isot kampanjat tuossa alkuvuodesta sitrusten puolesta, pussipysäkillä näkyy appelsiinimainoksia ja muuta. Että
mutta ne on kaupan omaa, kyllä, kampanjaa.
Mutta sitten jos miettii tuottajia, mikä siellä on haaste, niin kuinka monta teurastamoa omistaa Suomessa vaikka yli 75% kaikista lihatuotteista?
Niin, eikö meillä on kuin 2 teurastamoa? Niin.
Ja miettii sitten, että paljon ne käyttää resursseja ja otetaan tuolta joku naurismatti itäiseltä Uudeltamaalta ja sen pitäisi lähteä brändään punajuuri. Niin ei se nyt
ihan varsinkin, jos se kasvattaa vaan naureita.
Niin, mutta se, että ei siellä ole ekanakaan välttämättä osaamista, ne on kokopäiväisiä viljelijöitä ja toiseksi ne hinnat on polettu niin alas, että jos perunaviljelijä saa 10 senttiä kilolta, niin mistä se otetaan se siivu sille väliportaalle, joka lähtee markkinoimaan. Kyllähän muakin on kysytty, että lähdenkö mä tekemään tätä talkolla. Ei saa kovin hyvää lopputulosta, eikä sitten itsekään kehtaa laittaa sellaista hintalappua, millä saisi hyvän lopputuloksen, kun siellä ei vaan ole tyhjää siinä järjestelmässä. Mm.
Onhan lihan hintakin poljettu siis niin kuin melkein negaation puolelle, ja silti sitä rahaa riittää. Mm. Että tämä ei ole pelkästään viljelijöiden ongelma, että on niin kuin kyykytetty hintaa.
Mutta siellä on isot yritykset.
Joo, se on paljon keskittyneempää. Niin, kyllä, kyllä. Niin jos meillä olisi kasvisteurastamo, joka keskittää sitä kaiken, niin se taitaa olla, että koska meillä ei ole, niin meillä on keskusliikkeet.
Kyllä.
Mutta positiivista, että keskusliikkeet on hissukseen nyt lähtenyt sitten myös tähän.
Että ja kyllä se tulee muuttumaan. Vaikka että tänä vuonna kasvisten kulutus tulee kasvaa monta kymmentä miljoonaa kiloa.
Mm. Oho, nyt on kovat luvut pöydässä.
Joo, mutta että siis markkinoinnista on tosi paljon kyse. Kyllähän me ei sitä markkinointia tehdä turhaan. Että jos me nähdään aina mainoksia näiden 3 muun tuoteryhmän tuotteista, niin totta kai sillä on vaikutusta. Ei ne rahaa turhaa syydä siihen.
Joo, sehän on ratkiriemukas muutaman vuoden takainen, kun alkoholin markkinointilakia rukattiin uusiksi, niin isot alkoholiyhtiöt väitti, että ei mainonta lisää myyntiä. Että he mainostaa vaan niin kuin mainostamisen ilosta. Ja tai he väitti, että se vaihtaa vaan niin kuin eri brändien välisiä myyntisuhteita. Mutta sehän on ihan paskaa. Kaikki tietää sen, mutta
jos ajattelee, että ihmisen lähipiirissä tai siis lähellä on yksi kauppa, ja sehän ratkaisee totaalisesti sen, että mitä sä ostat. Ja kaikilla ei suinkaan ole niitä isoja marketteja siellä lähellä. Että tosiaan se kupla, missä me täällä tosiaankin eletään, niin se pitäisi tiedostaa. Ja miettiä myös niin kuin sitä viestintää siltä kannalta, että me on ihan turha hokea, että hei, ostakaa niitä avokaadeja, ostakaa niitä saksan pähkinöitä ja tuoretta lohta, jos siellä on tasan tarkkaan pakasteseitä ja perunoita siellä valikoimissa.
Hmm. Tässä tullaan siihen, että jos miettii Suomessa, puhutaan, että kauppa on keskittyneen, se on huono asia, mutta tässä tapauksessa se on hyvä asia, koska sinne Sonkajärven S-Markettiin tulee tuosta samalta Ineksin tukulta tavara, mikä tulee tuohon Sokkari S-Markettiin. Että jos ne ihmiset siellä vaan kysyis, niin se tulisi se tavara sinne hyllyyn. Tämä on tämmöinen niin muna-kana-juttu, että kaupat myy, mitä me ostetaan, ja me ostetaan, mitä kaupat myy, mutta kuka lähtee muuttaa sitä kenttää. Että kyllä me itsekin, kun puhuu jostain papajasta, niin aina tulee joku, että ei meillä pihtiputtailla mitään papajaa ole. Niin, me sinne kauppaan ja sano, niin se tulee kyllä sinne alle kahdessa päivässä. Ei se
ja siis niin kuin muistetaan nyt kahden kierriketjun onnistuneen mainoskampanjan, ensin Lidlin, että se on sama hintaista. Niin. Siis Sodankylän Lidlissä on täsmälleen sama hintaista kuin Helsingin Lidlissä. Ja sitten toisaalta S-ryhmä, eli Alepan nyt nämä korttelitoiveet, niin että sinne oikeasti tulee, jos sä pyydät jotain, niin se oikeasti tulee sinne. Ja ne oikein paukuttaa henkseleitä, että tässä se nyt on, katsokaa. Niin,
niin mutta toi on kanssa sitten ehkä jo osittain suomalaisilla vähän vaikeaa, että mennään vaatimaan jotain. Sitten vaan ollaan, että voi vitsi, että ei täällä ole kuin tuota jotain. Että meidän pitäisi myös siis aktivoitua kuluttajina ja pyytää sitä.
Mutta se on kiva, että Alepa tässä tapauksessa on aktivoitunut ja pyytää meitä pyytämään. Mutta jälleen kerran siis markkinoinnillinen tekniikka itse asiassa.
Kyllä.
Miten asioita muutetaan. Mennään eteenpäin. Mainittiin nyt, että viestintä on se niin kuin ehkä se pääasiallinen ongelma tuossa kansallisella tasolla näissä terveellisen ruoan kohtaamissa haasteissa. Mitä muita ongelmia meillä sitten olisi?
No siis mä itse uskon siihen, että aika monella ihmisellä on tietoa kyllä. Niin kuin puhuttiin, että kaikki tietää, että 5 tai 5,5 kiloa kasviksia päivässä ja pari kertaa kalaa viikossa. Mutta siis se motivointi on se ihan avainkysymys, että niin kuin mä tuossa sanoinkin, että miten tehdä niin kuin niistä asioista tosi helppoja ja saavutettavia ja ollaan oikealla ajalla siinä. Niin. Mutta sitten me käydään paljon tuolla kentällä messuilla ja muilla, me nähdään paljon ihmisiä ja jutellaan niiden kanssa, niin kyllä on hirveän paljon ihmisiä, joilla ei vaan ole tietoa. Ne ei niin kuin aina hämmentyy erilaisista asioista ja kun kuuntelee niitä ilman, että niin kuin yrittää mitenkään valistaa, niin saa itse kyllä niin kuin sellaisen läpsäytyksen poskelle, että hetkinen, että nyt se kupla pois ja tämä on se todellisuus. Että
kerro jotain esimerkkejä, minkä tyyppistä epätietoisuutta olet kohdannut?
No siis ihan, jos ajatellaan, että hyvin paljon käytetään siis teollisia tuotteita, niin ihmiset ei osaa, joka on ihan ymmärrettävää, että ei osata lukea, mitä niissä sanotaan niissä pakkauksissa. Siellä kerrotaan paljon asioita, mutta ei osata suhteuttaa sitä, että mikä on paljon ja mikä on vähän vaikka suolansaannissa, vaikka tiedetään, että se 5 grammaa on se päivän maksimisuositus. Ja sitten se, että kun vaikka on hienoa, että meillä on kaupat, jossa on paljon valikoimaa, mutta jossain määrin niin kuin aistii sen, että ihmiset kokee, että se on myös ahdistavaa, koska sitä on niin paljon ja ei ehditä siellä eikä haluta ehkä tutustua niihin tuotteisiin ja niin kuin löytää ja etsiä niitä niin kuin hyviä vaihtoehtoja siellä. Et se, mitä mä aina sanon, on se, että joskus kannattaisi oikeasti mennä vaikka 2-3 tunniksi sinne kauppaan ja vaan tutkia, että mitä kaikkea siellä on, koska sieltä voi löytää ihan aarteita. Ja sitten se tavallaan, niin kuin, mun ihan toimii sen oman tottumuksen mukaisesti, että mä oon aina syönyt näin tai mä oon oppinut tämän näin ja tämä on tosi hyvä tuote ja hyvä makuinen, mutta että sitten kun niitä tuotteita tulee koko ajan lisää ja poistuu toisaalta niin, että näkisi, että mitä vaihtoehtoja on?
Tuli tuosta rutiinin rikkomista mieleen. Mä joskus kirjoitin semmoisen ohjeen, tai mitä itsekin tein, niin kierrä se kauppa väärinpäin. Että lähde sieltä toisesta suunnasta, kävelee sitä kauppaa ympäri ja katso, miltä se näyttää. Niin siinä jo löytää aika paljon juttuja, mihin ei ole kiinnittänyt huomiota.
Niinpä. Joo. Tai sitten vaan käy jossain kaupassa, missä ei ole käynyt ennen, koska ne on myös aika erilaisia keskenään.
Joo,
tuossa siis minä ja Samuli harrastetaan aktiivisesti ihmisten stalkkaamista elintarvikekaupoissa. Tätä äärimmäisen hauska harrastus suosittelen kaikille.
Myönnetään.
Musta tuntuu, että tämä on aika yleinen ihmisille, jotka niin kuin päivätyökseen seuraa tai puhuu ruuasta. Niin ja se on siis se on niin kuin päivätoinsa jälkeen, se niin kuin tekee mut surulliseksi, se syö mua sisältä käsin rotalailla, koska se on ihan absurdia, mitä ihmiset ostaa. Ja siis usein tekisi mieli, tiedätkö, niin kuin rikkoa heidän yksilövapausoikeuksia ja mennä sanoa, että sä et voi tehdä noin, että älä ota että pikku Jarmo kuolee diabetekseen 35-vuotiaana, jos niin kuin saatana 35 jäkkimakupalaa tälläkin viikolla, niin anteeksi, saadaanko me pilkata tuotemerkkejä täällä?
Ei, mutta missä se menee sitten se yksilövapausraja, että jos miettii röökin polttoa, niin kaikkia sanoo, että kyllä mä saan polttaa.
Mutta et saa enää siis, kun sehän on lainsäädännön tehty viime vuosin tosi paljon vaikeammaksi. Ja siis sitähän on väläytelty ja muistaakseni Paavo Lipponen avasi peli jo vuosia sitten, että röökin poltto on laiton 2040. Ja mä veikkaan, että se on aikaisemminkin. Niin, saako ihminen tappaa itse epäterveellisen ruoalla, jos se ei enää saa tappaa itseään ainakaan kovin helposti röökillä ja viinakin on perkeleen kallistanut?
No siis mun mielestä ehkä tämä liittyy siihen motivointiin, että pitäisi niin kuin jollain tavalla saada ihmiset ymmärtämään, että ei kannata tappaa itseään epäterveellisen ruoalla.
Mutta uskoksä, että se on mahdollista?
No, mun on pakko, muuten mulle työpaikkaa.
Epäterveellisiä asioita pitäisi voida verottaa enemmän. Et musta tuntuu, että tämä on edelleen hyvin siinä niin kuin yksilön vastuu- ja vapaustasolla nämä keskustelu. Eli samaan aikaan saadaan puhua, että että vähennetään julkista sääntelyä kaikesta mahdollisesta, niin sittenhän se saattaa paikoin osua sellaisiin kohtiin, että no ei nyt todellakaan aloita sääntelemään enempää niin kuin ihmisten valintoja kuluttajina esimerkiksi.
Toisin kuin ravitsemusongelmissa, politiikassa ratkaisut eivät ole alkuunkaan yksinkertaisia. Köyhyystutkija ja poliitikko Maria Ohisalo kuitenkin uskoo, että politiikan keinoin on kyettävä tekemään ratkaisuja, vaikka niillä olisi sivuvaikutuksiakin.
Kyllä mun mielestä politiikan keinoin pitää yritä rajoittamaan tiettyjen epäterveellisten asioiden kulutusta. Ja varsinkin jos se perustuu selkeästi tutkimukseen, niin silloin poliitikkojen kannattaisi kuunnella.
Tämä pakkoasia on niin kuin tosi vaikea, koska hirveän monella tulee vastareaktio sieltä, että älä sä tuu niin kuin mulle urputtaa yhtään mistään, että mä ostan kaksi noita sitten. Mutta et jollain tavalla niin kuin, se on hämmentävää, että et ei ehkä kaikki kuitenkaan ehkä halua ymmärtää eikä halua sisäistää sitä, että se ruoka merkitsee niin valtavasti siihen terveyteen. Ja siihen, siis eikä edes terveyteen, koska se saattaa olla, pitäisi niin kuin motivoida, tai siis se haaste on ehkä, kun ne terveysvaikutukset näkyy 30 vuoden kuluttua, niin mitä sä sanoit jollekin 20-vuotiaalle, hei, että mieti nyt, mitä 30 vuoden kuluttua tapahtuu. Mutta kun se vaikuttaa myös siihen päivittäiseen olotilaan, että se on ehkä se niin kuin tavallaan järkevämpi viesti, että hei, että sulle ei ole aamulla silmät turvoksissa, kun sä et vidä illallista sipsipussia tai sitä niin kuin megapizzaa tai muuta. Että se jollain tavalla niin kuin, sen täytyy olla niin kuin nopeampi se.
Kyllä. Mä oon osittain eri mieltä, varsinkin tuosta pakosta itse asiassa, koska aikanaan kun röökinpoltto lopetettiin pakolla baareissa, niin siis sehän oli niin kuin kansanliike ja barrikaadeille ja niin kuin eduskunta alas. Ja sitten, ja siis mä poltin itsekin silloin ja mä olin siellä niin kuin ihan eturintamassa, tiedätkö, lipun kanssa. Mutta pari viikkoa meni, niin aika nopeasti siihen tottu. Pari vuotta meni, mä lopetin röökinpoltoa. Kukaan ei enää halua sitä takaisin, edes ne, jotka itse polttaa. Niin. Kukaan ei kaipaa niitä aikoja. Ja musta tuntuu, että ihmiset pitää sitä ihan absurdina, niin, että miten me ollaan voitu elää silleen.
Niin, eli se tehtiin liian vaikeaksi.
Niin.
Sitten,
mutta
niin,
lainsäädännöllä niin, ja pakolla ja se vastareaktio on uhalla. Ja silti se toimi niin kuin briljantisti.
Joo, no, niin.
Niin, kyllä mä näen, että valtiolla pitäisi jossain määrin olla niin kuin se lupa puuttuu siihen. Jos miettii, että diabeteksen suorat kustannukset vuosittain on pelkästään 500 miljardia euroa, niin jokuhan ne maksaa. Ja se on silleen, niin kuin itse kuluttajana ärsyttää se, että mun verorahoista vaikka tuetaan jotain punaisen lihan tuotantoa, ja joku saa euron juustoja, koska mä maksan veroja. Niin kuin silleen, että
joo, siis en mä tosta ollenkaan eri mieltä. Mä mietin vaan niitä keinoja just, että jos puhutaan näistä veroista esimerkiksi, niin siis näiden verojen, vaikka makeisveron tai jonkun, jos nyt olisi joku lihavero olemassa, niin senhän pitää olla valtavan suuri, jotta se oikeasti vaikuttaisi ihmisten ostokäyttäytymiseen. Että siis makeisvero oli, jos ajattelin ihan pussitasolla, niin saattoi olla 10 senttiä tai vajaa 10 senttiä, niin ei sillä ollut käytännössä kauheasti merkitystä. Ei, sen pitäisi olla jotain 20% luokkaa, jotta sillä oikeasti olisi merkitystä.
Niin, jälleen palaan siihen röökiin, kun miettii niin, paljon sen hintaa on noussut. Joo. Niin kuin.
On, ja nyt jos miettii elintarviketeollisuutta, niin senhän ei tarvitse olla edes vero, vaan lopetetaan tukeminen. Niin. Että jos vettäisiin kaikki lihantuotannon tuet pois, niin se varmaan kolminkertaistuu se lopputuotteen hinta, niin siinähän olisi sitten veroa kerrassa.
Niin, ja sitten ei myöskään esimerkiksi mun tarvitsisi paasata lihansyöntiä vastaan, kun niin kuin ihmisillä olisi varaa syödä vaan silleen sopivasti lihaa meidän, ja niin, tarvitsisi tuottaa sitä niin sanotun tehokkaasti, kun sitä nykyään tehdään.
Niin, ja se olisi arvotavaraa oikeasti, mitä sen pitäisi olla.
Ja ihmiset voisi käyttää sen saman rahamäärän vähempään, jolloin siinä systeemissä rahaa häviäisi ja kaikki saisi edelleen saman perään sitä voittoa ja tuottoa tuotteelle, mutta se tuotanto pienenisi.
No niin, mitäs sitten Samuli, kun kaikki sikafarmarit jää sitten työttömäksi? Mitäs sitten tehdään?
No ne voi tehdä niin kuin elannon hevosmiehet, että mennä lakkoon ja olla edelleen tänä päivänä, mutta ne autot tuli.
Niin, totta.
Että ei sitä kaikkea muutosta ei vaan voi pysäyttää.
No siinä voi todella, kun HK-oskan narmuttaa sun autoa taas ensi yönä tuolla parkkipaikalla. Sitä, että kun terveellisiä ruokavalioita on nykyään niin kuin yhtä paljon kuin niistä puhujiakin, niin mikä se on, Annikka, se määritelmä, mihin sä uskot? Mitä oppia sä saarnaat?
Mun mielestä yksi ihan tärkein asia, että se ei aiheuta stressiä, koska just kun näitä diettejä, sen miljoona erilaista ja ne rajoittaa kauheasti, niin pahin asia, mitä ruokaan liittyy, on mun mielestä sellainen järjetön stressin kokeminen. Että sen täytyy olla positiivinen sen lähtökohta ja mä uskon kasviksiin tosi vahvasti. Mä uskon siihen, että tehdään itse mahdollisimman paljon ja sitten kun alkaa, tilanteita on, jolloinkaan hyvä, että joku muu on tehnyt sen valmiiksi, koska sitten taas se stressi tappaa ehkä nopeamminkin kuin ne huonot ruokavalinnat. Mutta että se maku on ihan äärimmäisen tärkeä, että ei, siis kamalin yhdistelmä on sellainen superterveellinen ruoka, joka on ihan kamalan makusta ja sitten sitä vedetään niin kuin pakolla.
Hampaa tirvessä.
Niin, joo. Koska tämä on niin sairaan terveellistä.
Kyllä.
Niin se ehkä mikä on jäänyt tuossa ruokapuheessa aika vähälle viime vuosina on just se sosiaalinen aspekti ja joo. Ne kaikki muut, mitkä siihen liittyy, just ne valinnat ja onko se eettistä tai muuta, että on katsottu niitä ravintoarvoja ja makroja ja laskettu proteiinigrammoja, että ehkä päästäisiin nyt takaisin tämmöiseen niin kuin sallivaan, että mikä se nyt ikinä onkaan, mutta niin, että se olisi mukavaa taas se syöminen.
Niin. Ja siis ja se arvo ehkä just, että haluttaisiin nähdä se oikeasti niin kuin tosi tärkeä, tai siis sellaisen niin kuin arvostettavana asiana, että okei, meillä on ihan valtavat valikoimat ruokaa, jossain muualla ei ehkä ole. Ja siitä tulee se sosiaalisuus just, että vaikka voi yksinkin syödä, mutta että myös niin kuin muiden kanssa se on mukavaa.
Mutta voiko tämmöisiä oppeja sitten tee itse ja syö kasviksia ja syö yhdessä, niin saarnata sitten vaikka ihmisille, joilla on isompia ongelmia arjessaan, nyt vaikka sitten niinku rahahuolet tai muuta.
No tämä on kyllä iso haaste, mutta toisaalta niin kun on rahahaasteita, niin silloin täytyy varmasti osittain ruveta nokkelaksi tai kekseliääksi ja niin kuin mennä sinne ihan perusjuttuihin. Että jos meille markkinoidaan sitä, että tämä on sellainen oletus, että meidän pitää ostaa niitä hienoja teollisia tuotteita, joissa on erilaisia väitteitä ja muuta, niin sehän ei ollenkaan pidä paikkaansa. Kaikki ne terveyttä edistävät ainesosat on olemassa itse asiassa jo jossain tuotteessa sinänsä. Että jos ajatellaan vaikka kasvisteroli- tai stanolilevitteitä, niin ne stanolithan on kasviksista uutettu. Että jos sä syöt paljon kasviksia, niin sillähän sä saat. Ja sitten jos ajatellaan Samulin tätä omaa aihealuetta näitä satokausia, niin sitä kauttahan saadaan hyvinkin paljon säästettyä myös rahaa.
Kyllä.
Että ei tarvitse väkisin syödä jotain hienouksia talvella, kun niitä ei oikeasti ole olemassakaan.
Niin mehän puhutaan usein Samulin kanssa siitä, että jos jossain tuotteessa lukee, että se on terveellinen, niin se ei ole, koska siinä tarvitaan sitä väitettä siihen.
Niin. Joo, mutta ei sellaista tekstiä onneksi löydy kyllä, että ei missään niin. Lue, että on terveellinen, koska ei kukaan pysty todistamaan sitä väitettä.
Mutta totta kai sitä kierretään sitten, niin joo, piristää päivääsi joku limu.
Niin. Niin ja sitten varmaan tuossa just se ruoanlaittotaito, mitä tuossa pikkusen sivuttiin, että itselläkin silloin yritti joskus silleen, että tänään skarppaa, en mene enää ikinä mäkkäriä, ja sitten kävi ostaa se jonkun lohe ja paisteli perunat, ja sitten ostit jonkun basilika ja
salaattipussi
ja tomaatti, ja katsoi, että meni 40 tähän salaattiin.
Niin sä olisit syönyt viikon mäkessä
niin. Niin se, että jos oppisi niinkö tekemään jotakin muuta kuin sitä tomaattikurkku-jäävuorisettiä, niin siinä säästää tosi paljon rahaa.
Mm. Halvalla syömiseen, niin siihen ainakin mun oppien mukaan niin liittyy ensiarvoisesti semmoinen jonkinlainen suunnitelmallisuus, että pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni ja miettiä vähän pidemmälle kuin se, että nyt lähden kauppaan ja ostan lohta ja tomaattia ja mitä Samuli ikinä ostitkaan, käytit sen 40, vaan että miettisi vaikka esimerkiksi 2 päivää, parhaassa tapauksessa vaikka 2 viikkoakin eteenpäin ja lähtisi sitä kautta rakentamaan sitä, niin yhtäkkiä se yhden aterian hinnaksi tulee 2 euroa, 1,5 euroa per henki.
Niin, ja sitten tähän liittyy loistavasti ruokahävikki, että me heitetään ihan valtavasti ruokaa roskiin. Ja yksi syy, mikä selvityksissä on tullut esille, on se, että ihmiset ei halua syödä 2 päivää samaa ruokaa, joka on sinänsä niin kuin ihan hullua. Et joko se mielletään, että se on pilaantunutta tai sitten ei vaan haluta. Et halutaan niin kuin eri makuista ruokaa seuraavana päivänä. Ja sit tähän liittyy taas sitten nämä ruoanlaittotaidot, että jos sun nyt on jäänyt jotain, niin sähän voit tuunata siitä jotain muuta laittamalla sinne erilaisia mausteita tai yrttejä tai lisäämällä jotain raaka-ainetta. Että tavallaan niin kuin sellainen, niin kuin, ehkä en tiedä, onko se mielikuvitusta vai mitä se nyt on, mutta sellaista niin kuin viitseliäisyyttä kysytään kyllä.
Kyllä,
mistähän tuokin on niin kuin opittu, että ei halua syödä 2 kertaa samaa ruokaa, mutta sitten voi vaikka joka aterialla juo lasin kokista. Eikö sekin maistu aina samalle? Tai sitten sä jot kahvia 100 kuppia päivässä tai käyt joka päivä salilla tai käytät samaa paitaa 2 päivää, niin se ruoan pitäisi sitten olla joka
aterialla. Moni käy samassa työpaikassa monta 10 vuotta.
Ykkönen on se kasvikset. Eli aina pitäisi varmaan ei lähteä siitä, että mitä lihaa me syödään tänään tai mitä niin kuin, mikä se on se aterian lihakomponentti, vaan miettiä, että mitä kasviksia haluaisi. koska siis lihaa pitäisi ajatella jotenkin niin kuin, ei siinä pääraaka-aineena, vaan lisukkeena. Toisin kuin kasvikset on ollut aikaisemmin, niin kuin se lisuke ja sitten on ollut just se lähtökohta, että onko nyt nautaa vai sikaa vai kanaa vai mitä. Että jos sellaisen saisi jollain tavalla mietittyä, niin se auttaisi aika paljon. Jos ajattelee reseptejä, niin siis netti on aivan pullollaan niitä ja kaikki lehdet on pullollaan. Että se buumi on ihan mahtava, mikä tällä hetkellä on meneillään. Että ei voi syyttää siitä, että ei löydä mitään mitä, niin kuin reseptiä, mitä tehdä. Että se on niin kuin ehkä ensimmäinen, mitä mä sanoisin. Se sitä myötä tietenkin, että joka ikisellä aterialla olisi joku kasvis. Se kasvikset on ykkönen. No sitten suola on se toinen, koska se on se meidän niin kuin isoin ongelma. Vaikkakin jos sä lisäät kasviksia, niin se suolan käyttö väistämättä lähenee. Ja sydänmerkki on semmoinen niille, jotka käyttää teollisia tuotteita, niin se on vaan tosi hyvä. Joku on miettinyt se valmiiksi, että tässä on vähemmän suolaa. Ja että jos käyttää valmisruoki, niin kannattaa ottaa semmoinen, missä on sydänmerkki. Ja sitten suomalaisten yksi kompastuskivi on välipalat, koska yksi kolmessa päivän energiasaannista tulee välipaloista. Ja ne on usein hyvin markkinoitu erilaisia. Nyt on näitä tällaisia patukoita ja kaikkea proteiinisysteemejä ja rahkoja ja muita, jotka itse asiassa sisältää vähemmän proteiinia kuin tavalliset tuotteet, mutta hinta on korkeampi ja markkinointi kovempaa. Mutta ehkä miettisi just sitä, että onko ylipäätään meillä aikuisilla ihmisillä tarvetta välipaloille juurikaan. Siis joku hedelmä voi olla ok, mutta kuka tarvii välipalaksi jotain isoa voileipää? Se on ihan niin kuin absurdia. Sama kuin siihen törmää jotenkin näissä kokoustarjoiluissa, että tullaan niin kuin aamupalalta kotoa ja sitten mennään kokoukseen ja siellä on jotain voileipiä ja sitten mennään lounalle, niin sehän on ihan överiä se syöminen.
Niin, että eihän ihminen ole märehtiä, että miksi sen pitäisi koko ajan pupeltaa jotakin, niin. Jos miettii ihan vaikka evoluution kannalta, niin eihän se ole sielläkään koko ajan vaan jauhoinen jotakin 30 grammaa proteiinia kahden tunnin välein, että pysyy metabolia päällä. Niin se vaan, että mistä se on tullut. Ja
markkinointi.
Niin.
Meistä tavallisista kuluttajista ihmisistä on tehty urheilijoita. Ja se tapahtui tässä jotain vuosia sitten, kun nämä proteiinituotteet tuli markkinoille. Sehän on lähtenyt ihan urheilupiireistä, bodauspiireistä. Että ne ottaa sen proteiinin kahden tunnin välein, jotta niiden metabolia pysyy todella tikissä. Mutta sitten se tuotiin vaan, lanseerattiin fiksusti tänne meille, taviksille. Ja se on kyllä mennyt hyvin, hyvin, tosi hyvin läpi.
Ja siis sehän olisi ihan sairaan hienoa, jos hengi olisi aloittaa sitten sen urheilun siinä sivussa. Niin. Kun ne alkaa vaan duppaa sitä proteiinia itseensä. Niin, eli perusmassakausi, mutta urheilu jäi. No niin, hei, tänään ollaan puhuttu paljon aika täyttä asiaa siitä, että onko terveellinen ruoka kallista. Ja mä luulen, että me ollaan aika hyvin pystytty osoittamaan, että terveellinen ruoka ei missään tapauksessa ole kallista, ainakaan sen ei tarvitse olla sitä. Sen sijaan erilaiset eineshutut, niin väkisinkin pitkällä aikajuoksulla tulee kalliiksi, vaikka näyttää siinä kaupan hyllyllä välillä sitten rahallisesti houkuttelevimmilta.
Niin ja puhumattakaan sitten pidemmän ajan seurauksista, kaikki terveysvaikutukset, yhteiskunnan maksettavaksi jäämä lasku. Ja sitten tietenkin yksilötasolla, että jos sieltä joutuu ramppaan kaiken maailman reseptilääkettä ja muuta, niin eihän nekään ilmaisia ole.
Eli nyt meillä siis lähtökohta on se, että ihminen syö epäterveellisesti ja kalliisti, vaikka kuvittelee syömänsä halvalla ja joskus jopa ihan terveellisesti. Sitten me lähdettiin myös siitä, että tämä ongelma koskee ainakin lähtökohtaisesti ja yleisimmin pienituloisia, jolla on arjessaan vähän isompia haasteita kuin terveellinen ruoka. Joka tapauksessa on pakko syödä jotain, niin sitten usein syödään sitä, mikä ensimmäisenä tarttuu käteen näennäisesti halvalla hinnalla. Ja todettiin, että tämähän on vähän semmoinen noidankehä. Huonosti voiva ihminen syö huonosti ja sen johdosta voi entistä huonommin ja näin edelleen, niin se kierteen katkaisu on aika huomattavan vaikeaa. Mutta onneksi me ollaan nyt tässä Samulin ja mahtavien vieraiden kanssa niin tehty myös jotain tämmöisiä muutosehdotuksia ja ratkaisuja. Mulla oli se, että ihminen suunnittelisi sitä ruokailuaan ja sitä ruoanlaittoaan. Että katsottaisiin vähän pidemmälle kuin siihen seuraavaan ateriaan. Katsottaisiin vaikka edes pari päivää, mielellään viikko tai kaksi eteenpäin. Ja suunniteltaisiin sitä, niin se niin kuin rahansäästö on hyvin radikaalia siinä vaiheessa.
Sitten itse painotin sitä, no tietenkin ruokakauppakäyttäytymistä, että siellä käyttää aikaa siihen, että opettelee uudelleen käymään järkevästi kaupassa. Ei usko niitä markkinointipuheita, vaan toimii entistä rationaalisemmin ja toinen se, että opettelee laittaa sitä ruokaa, että meillähän Suomessa siinä mielessä on hyvä ongelma, että kaikilta löytyy kuitenkin suurimmalta osalta keittiö kämpiltä tai jos vuokrat asunnon tai muu, niin se on perus, perustalta tarve se hella siellä, toisin kuin sitten Yhdysvalloissa, että ei ole varaa maksaa kaasulaskua ja siksi euron juustohampuri tai dollarihampurilainen on järkevä vaihtoehto, mutta Suomessa ei vielä onneksi olla tässä tilanteessa.
Eikä toivottavasti mennäkään. Ja sitten yksi tietysti aika iso tekijä tuossa, että keskittäminen ei kannata, eli kannattaa miettiä, että mistä sitä ruokaa ostaa. Eri asiat on edullisempia eri paikoissa. Itse olen ostanut aika paljon tuommoista niin sanottua bulkkivegeä, eli semmoista perussipuli, perunakaaliosastoa, niin Lidlistä. En pelkästään sen takia, että se on aika edullinen, vaan myös sen takia, että siellä on se kierto on niin kova, että se tavara on aina aivan hyvälaatuista. Sen lisäksi niin vinkattiin myös etniset ruokakaupat, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla pystyy ostamaan 10 kertaa halvempia asioita kuin mistään muualta, jos vaan tietää mitä hakee.
Ja muita halpoja raaka-aineita tietenkin, niin mitä saadaan ilmaiseksi? Meillähän Suomessa on joka miehen oikeudet, voidaan keräillä niitä marjoja, sieniä, villiyrttejä, mitä ikinä. Totta kai sekin vaatii vaivaa ja muuta, mutta sitten. Sitten jos miettii omaakin ajankäyttöä, että harva Netflix-hetki tai sohvalamakoilu on ollut sen arvosta, ettei olisi kannattanut lähteä käymään keräämässä vaikka mustikoita.
Paitsi nyt, kun Game of Thrones uusi kausi tuli,
no niin, mutta kyllä.
Kyllä. Ja sitten tietysti kannattaa olla heittämättä sitä kallisarvoista ruokaa roskiin, eli käyttää kaiken, minkä ostaa tai saa tai kerää tai hankkii. Ei heitetä ruokaa roskiin ainakaan niin hirvittäviä määriä kuin mitä me keskimäärin nykyään tehdään. Ja sitten mä sanoin, että keskittyy siihen ruoan makuun, eli koitetaan tehdä ruoasta niin herkullista kuin mahdollista. Ja vasta sen jälkeen alkaa sitten miettiä ravintoarvoa ja laatua, koska jos koittaa syödä terveellisesti, niin sitä ei edesauta yhtään se, että se on aivan kamalan makusta tai joskus ei oikein minkään makusta. Eli maustetaan ruokaa kunnolla. Ja mä luulen, että näillä konsteilla niin meillä kaikilla olisi paremman makusta, terveellisempää ja halvempaa ruokaa.
Ja tieto on saatavilla runsaasti, käykää internetissä, kirjastossa ja vastaavasti sitten martat ja seurakunnat ja mitkä ikinä tämmöiset yleishyödylliset järjestöt, niin ne kyllä auttaa, jos vaan käy kysymässä.
Yle Puheessa. Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.